Իններորդ գլուխ Ատամից Սենատոր Բուդենբրոկը մեռել է Ատամից, խոսում էին քաղաքում։ Բայց գրողը տանի, ախր դրանից մարդ չի մեռնում։ Նա սաստիկ ցավեր է ունեցել։ Պարոն Բրեխտը փշրել է նրա ատամնապսակը։ Դրանից հետո փողոցում նա պարզապես ընկել է։ Այսպիսի բանով է լսել։ Բայց թե հիմա դա միևնույն է, դա նրա գործն է։ Այնինչի համար այժմ առաջին հերթին հարկավոր է մտահոգվել, պսակներն են։ Հսկայական պսակներ, թանկ արժեցող պսակներ, սենատորին պատվի արժանացնող պսակներ, որոնք հիշատակվելու են թերթերի հոդվածներում, և որոնց նայելով իսկույն կարելի է տեսնել, որ դրանք փողոտ ու օրինապահ անձանցից են ստացվել։ Անընդհատ պսակներ են գալիս, դրանք հոսում են բոլոր կողմերից, հասարակական ձեռնարկություններից, ընտանիքներից և մասնավոր անձանցից, դափնուց, թունդ բուրող ծաղիկներից, արծաթից պատրաստված պսակներ, սև ու քաղաքում եղած բոլոր գույների ժապավեններով, սևով տպված ու ոսկե դրոշմ ընծայագրերով, և արմավենու ճյուղեր, արմավենու հսկայական ճյուղեր։ Բոլոր ծաղկի խանութները կատաղի առևտուր արեցին, և Բուդենբրոկների տան դիմաց գտնվող Իվերզենինը, ինչ խոսք, առաջին հերթին։ Տիկին Իվերզեն նորվա մեջ մի քանի անգամ հնչեցնում էր մուտքի դռան զանգը, և ամենատարբեր ձևերով պատրաստված ապրանք էր հանձնում սենատոր այսինչից, կոնսուլ այնինչից, այս կամ այն ձեռնարկությունից։ Մի անգամ նա հարցրեց, կարող է ինքը վերև բարձրանալ և տեսնել սենատորին։ Այո, կարելի է, պատասխանեցին նրան։ Եվ նա գլխավոր աստիճաններով հետևեց օրիորդ յունգմանին, հայացքը հիացմունքով սահեցնելով փայլող սանդղավանդի չորս կողմը։ Նա ծանր էր քայլում, որովհետև սովորականի նման երեխայի էր սպասում։ Նրա տեսքը տարիների ընթացքում ընդհանուր առմամբ փոքրինչ փչացել էր, բայց նեղ կտրված սև աչքերը, ինչպես նաև մալայական այդ օսկրերը հրապուրիչ էին, և պարզորոշ երևում էր, որ նախկինում արտակարգ գեղեցկություն պետք է ունեցած լիներ։ Նրան դահլիճ առաջնորդեցին, որովհետև Թոմաս Բուդենբրոկն այնտեղ էր պառկած, դիապատվանդանին։ Նա պառկած էր ընդարձակ ու լուսավոր այդ սենյակում, որի կահույքը դուրս էին հանել, դագաղի մետաքսաճերմակ բարձերի մեջ, մետաքսյա ճերմակ հագուստներով և ճերմակ մետաքսով ծածկված, բրաբյոնների, մանուշակների և հազար ու մի ծաղկի թանձր թմրեցնող բույրերի խառնուրդի մեջ։ Նրա գլխի մոտ, արծաթյա մումակալների կիսաշրջանի մեջ, մթարկված պատվանդանին կանգնած էր Թորվալդսենի օրնաբանող Քրիստոսը։ Դրասանդները, պսակները, ծաղկազամբյուղներն ու փնջերը ձգվում էին պատերի երկայնքով, փրված էին հատակին ու դագաղի ծածկոցին։ Արմավենու ճյուղերը դեմ էին արված դագաղին և թեքվել էին մեռյալ ոտքերի վրա։ Նրա դեմքը տեղ-տեղ քերծված էր, հատկապես աչքեր ծակում քթի ջարդվածքը, բայց մազերը սանրված էին ինչպես կենթանի ժամանակ։ Իսկ ծեր պարոն Վենցելի կողմից ևս, մի վերջին անգամ ունելիքով ձգված բեղերը ավելի էին ընդգծում ճերմակ այտերը։ Նրա գլուխը մի փոքր կողքի էր թեքված, իսկ իրար վրա դրված ձեռքերի արանքից փղոսկրյա մի խաչ էր դուրս ցցվում։ Տիկին Իվերզենը համարյա դռան մոտ մնաց կանգնած, և այնտեղից աչքերը կկոցելով նայեց դագաղին։ Միայն այն ժամանակ, երբ տիկին պերմանեդերը, ոտից գլուխ սևով պատված և արցունքից ուռած աչքերով հայտնվեց հյուրասենյակի վարակույրների արանքից, ու քնքուշ բառերով նրան առաջարկեց ավելի մոտենալ, ահա միայն այդ ժամանակ նա սիրտ արեց մանրատախտակած հատակի վրայով մի քանի քայլել առաջ գնալ։ Նա կանգ առավ, ձեռքերը ծալեց դուրս ցցված փորին, և իր նեղլիկ սև աչքերով սկսեց նայել բույսերին, մոմակալներին, ժապավեններին, ճերմակ մետաքսներին և Թոմաս Բուդենբրոկի դեմքին։ Դժվար կլիներ նրա գունատ, հղիությունից հարթված դիմագծերի արտահայտությունը բնութագրել։ Վերջապես նա ասաց, այո, մի անգամ փղծկած, միայն մի անգամ, կարճ ու անլսելի, և շուռ եկավ դեպի դուռը։ Տիկին պերմանետ էր այդպիսի այցելություններ սիրում էր։ Նա ոչ մի վարկյան տունը չլքեց, և անխոնջ երանդով էր հզգում մեծ արանքները, որոնք առատորեն մատուցվում էին իր եղբոր մեռյալ թաղանթին։ Ի կիրառություն իր ռնգային ձայնի, նա բազմիցս կարդաց թերթերի հոդվածները, որոնցում, ինչպես իրենց առևտրական տան տարելիցի օրերին, մեծաբանվում էին սենատորի ծառայությունները, ողբացվում էր նրա անձի անդառնալի կորուստը։ Նա փոքրիկ հյուրասենյակում ընդունում էր բոլոր ցավակցողներին, որոնց կերտ անդահլիճում էր հանդիպում։ Իսկ նրանց վերջ չկար, նրանք լեգիոններ էին կազմում։ Այնուհետև նա տարբեր անձանց հետ խորհրդակցեց թաղման հարցերի շուրջ։ Թաղումը պետք է անսովոր բարեկիրթ լիներ։ Նա հրաժեշտի ներկայացումը սարքեց ինքը։ Գրասենյակային աշխատողներին կարգադրեց վերև բարձրանալ, իրենց տնորենին վերջին հրաժեշտը տալու։ Նրանցից հետո ամբարների բանվորները պետք է մտնեին։ Նրանք իրենց հսկայական ոտքերը մանրատախտակին քարշ տալով ներս լցվեցին։ Անլուրջ շիտակության բերանների անկյունները ցած գցեցին և տարածեցին ծամելու թութունի, օղու և քրտինքի հոտը։ Նրանք նայեցին փառահեղ դիապատվանդանին։ Գլխարկները ձեռքներում տրորեցին, սկզբում զարմացան, իսկ քիչ հետո սկսեցին ձանձրանալ, մինչև որ նրանցից մեկը արիություն ունեցավ ետ դառնալ, և դրա վրա ողջ խումբը կրունկներին քայլելով և քսքստացնելով հետևեց նրան։ Տիկին պերմանետերը հիացած էր։ Նա պնդում էր, որ նրանցից մի քանիսի կոշտ մորուքներին արցունքի կաթիլներ էին հոսում։ Դա պարզապես սուտ էր, այդպիսի բան չկար։ Բայց եթե նա հենց այդպես էր տեսել, եթե նա դրանից իրեն երջանիկ էր զգում։ Եվ ահա հասավ թաղման օրը։ Մետաղյա դագաղը խուլ փակեցին և ծածկեցին ծաղիկներով։ Մոմակալներին վառվում էին մոմերը։ Տունը լցվեց մարդկանցով, և շրջապատված հանգուցյալի հարազատներով, տեղական ու եկվոր, պաստոր Բրինքսայմը ուղիղ և վեհապանց կանգնեց դագաղի գլխի մոտ։ Ըստ որում նա իր տպավորիչ գլուխը լայն ծալքավոր օձիքի վերևում այնպես էր պահել, ասես այն ափսեի վրա դրված լիներ։ Հանդիսության դրսի ղեկավարումը ստանձնել էր վարձումի ծառայող, ճարպիկ, լայնաթիկունք, ծառայապետի և տոնակատարությունները կարգավորողի արանքում միջանկյալ մի արարած։ Լայնեզրե ձեռքին նա կրունկների վրա անձայն վազվզում էր գլխավոր աստիճաններով և թափանցող շշնջոցով նախասենյակը հեղեղած հարկային վարչության համազգեստավոր ծառայողներին, կոշտ վերնաշապիկ հագած, կարճ շալվարներով ու լայնեզրերով բեռնակիրներին հաղորդում էր. Սենյակները լեփլեցուն են, բայց միջանցքում դեռ մի քիչ տեղ կա։ Հետո ամեն ինչ լռեց։ Պաստոր Բրինքսայմը սկսեց խոսել, և նրա մեծ արվեստ խոսքը ղողանջելով ու ելևեջելով լցրեց ողջ տունը։ Ու մինչ նա վերևում, խաչելության կողքին ձեռքերն էր դեմքի առաջ միացնում և օրնելով տարածում, ներքևում, տան դիմաց, ձմեռային ճերմակ երկնքի ներքո կանգ առավ քառալուց դիակարգը, որ ետևից երկար շարքերով մնացյալ կարգերը շարվեցին փողոցի երկարությամբ, մինչև գետը։ Մուտքի դռան առջև երկու շարք կազմած զինվորների մի խումբ էր կանգնել, հրացանները ոտքերի մոտ, լեյտենանտ ֆոն Թրոտայի հրամանատարությամբ։ Նա մերկացրած սուսերը բռնել և իր վառվող աչքերը հառել էր երկրորդ հարկի լուսամուտներին։ Չորս բոլորը հարևան շենքերի պատուհաններից ու փողոցում կանգնած բազմաթիվ մարդիկ վզներն էին երկարել։ Վերջապես նախասրահում շարժում լսվեց։ Հնչեց լեյտենանտի ցածրաձայն հրամանատվությունը։ Զինվորները շրխկացնելով պատվի առան։ Պարոն ֆոն Տրոտան սուսերը ցած իջեցրեց։ Երևաց դագաղը։ Սև անձրևանոցներով ու երեզեր գլխարկներով չորս տղամարդու ուսերին այն դանդաղ դուրս լողաց մուտքի դռնից, և քամին քշեց ծաղիկների բույրը հետաքրքրասերների գլուխների վրայով։ Անմիջապես գզգզեց դիակարգի ծածկին ամրացված սև փետրացցունքը, խաղաց մինչև գետը շարված ձիերի բաշերի հետ, և քաշքշեց ձիապանների ու կարապանների գլխարկներին ամրացված սև ժապավենները։ Ձյան հատ-հատ սակավ փաթիլները, մեծ դանդաղ պտույտներ գործելով, ցած էին իջնում երկնքից։ Դիակարգի ամբողջովին սևով ծածկված ձիերը որոնց անհանգիստ աչքերն էին միմյանց երևում։ Չորս սև հակած ծառաների ետևից դանդաղ շարժվեցին։ Զինվորները միացան երթին, և մնացյալ կառքերը մեկը մյուսի ետևից տեղներից պոկվեցին։ Քրիստիան Վուդենբրոկը պաստոր Պրինքսայի մի հետ առաջին կառքը բարձրացավ։ Փոքրիկ Յոհանը համբուրքցի ինչ-որ չաղլիկ ազգականի հետ տեղավորվեց հաջորդում։ Եվ դանդաղ, դանդաղ, երկար ձգվելով, մռայլ ու հանդիսավոր, Թոմաս Վուդենբրոկի թաղման թափորը ճանապարհ ընկավ։ Իսկ ամին տներից կախված կիսախոնարված դրոշակներն էր ծածանում։ Ծառայանին ու բեռնակիրները գնում էին ոտքով։ Երբ գերեզմանոցի ճանապարհն անցնելով, դագաղը, սկացիալների բազմությամբ ուղեկցվելով, ետևում թողեց խաչերը, հուշարձանները, մատուրները ու տերևաթափլացող ուռենիները, և մոտեցավ Վուդենբրոկների ընտանեկան հանգստատեղին, այնտեղ արդեն կազմ պատրաստ պատվո պահակություններ կանգնած։ Թփուտներից մեկի ետևից խուլ ու ծանրածանը ռիթմերով հնչեց թաղման քայլերգը, և դարձյալ նրբագեղ փորագրված ընտանեկան գերբով գերեզմանասալիկը մի կողմ տարվեց։ Եվ նորից մերկացած պուրակի մոտ քաղաքի տղամարդիկ շարվեցին քարերը դուրս հանած փոսի շուրջ բոլորը, ուր հիմա պետք է Թոմաս Վուդենբրոկը հանգչեր իր ծնողների մոտ։ Նրանք կանգնած էին այնտեղ, վաստակած ու կարողության տեր տղամարդիկ, խոնարված կամ թաղծալիորեն մի կողմ թեքած գլուխներով։ Եվ նրանց մեջ քաղաքային խորհրդի պարոններն էին, որոնց իսկույն կարելի էր ճանաչել ճերմակ ձեռնոցներից ու փողկապներից։ Իսկ մի փոքր հեռու ծառայողներն էին, գրասենյակային աշխատողները, ամբարների բանվորները։ Երաժշտությունը դադարեց։ Պաստոր Պրինքսայմը սկսեց խոսել։ Եվ երբ նրա օրհնության ճառը մարեց պաղոթում, բոլորը ձգվեցին մի անգամ էլ սեղմելու հանգուցյալի եղբոր և որդու ձեռքերը։ Հանդիսակարգն անվերջ երկարեց։ Քրիստիան Վուդենբրոկը ցավակցական բոլոր արտահայտություններն ընդունում էր դեմքի կիսացրված, կիսաշփոթ արտահայտությամբ, ինչպես միշտ էր լինում հանդիսությունների ժամանակ։ Փոքրիկ Յոհանը ոսկյա կոճակներով նավաստու բաճկոնը հագած կանգնել էր նրա կողքին։ Ստվերներով բոլորակված աչքերը ցած էր խոնարել, ոչ ոքի չէր նայում, և խռովկան արտահայտությամբ դեմքը ծամածրած, գլուխը շեղակի շրջել էր քամուց։